Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Maja Čolović-Vasić. Richard Strauss je bio umetnik čiji je život protekao u jednom od najburnijih vremena u istoriji Evrope i sveta. Bio je slavni kompozitor i dirigent, za dirigentski pult je stao u 21. godini 1885. a već u 25. 1889. pokazao je svetu i kakav je majstor pisanja za orkestar u simfonijskoj poemi Don Juan. Dve godine ranije, 1887. premijerno je izvedena njegova simfonijska fantazija, kako je sam definisao, a moglo bi se reći i prva simfonijska poema, zapravo četvorostavačno delo kome pomenuti formalni opis baš i ne odgovara, iz Italije, a ovom je delu posvećen današnji autogram. Ono je inspirisano kompozitorovim boravkom u Italiji tokom leta 1886. godine, na koje je otišao nakon što je odbio mesto asistenta Hansa von Bilova u Meiningenu i prihvatio mesto trećeg dirigenta u dvorskom orkestru u svom rodnom Minhenu. Na putovanje ga je podstakao Brahms, koji je i sam nosio lepe uspomene iz Italije. Strauss je potom boravio u Rimu, Bolonji, Napulju, Sorrentu, Salermu i Capriju i već je tokom putovanja skicirao kompoziciju koja će biti završena 12. septembra 1886. u Minhenu, gde ju je premijerno i izveo dvorski orkestar naredne godine 12. marta pod kompozitorovim dirigentskim vodstvom. Postoje dve verzije opisa reakcije publike. Strausova sestra se prisjećala da su prva tri stava bila dobro primljena, a da je četvrti ispraćen zvižducima, dok u biografiji Normana Delmara stoji da su sva četiri mlako prihvaćena, da je posljednji izazvao i aplauz i glasno negodovanje istovremeno. Sam Strauss je bio zadovoljan, smatrao je da je delo novo i revolucionarno i da je ono karika koja povezuje stari i novi način pisanja i da uprkos opštoj začuđenosti i ljutnji koju izazvalo, mora da započne, kako je govorio, svoj sopstveni put, da kreira sopstveni oblik i uznemiri glave učmalih ljudi. Znam dobro kojim putem želim da idem, rekao je također u pismu prijatelju i odatle potiče ona njegova rečenica da niko nikada nije postao veliki umetnik ukoliko ga hiljade nisu smatrali ludim. Ovo je moje prvo delo koje je naišlo na otpor široke mase, tako da mora biti da je od neke važnosti. Oduševljen zapravo publicitetom nakon premijere, Strauss je shvatio da je taj koncert predstavljao prekretnicu u njegovom napredovanju i sticanju slave. I bio je u pravu. Uskoro je postao vrlo tražen u Evropi kao dirigent svojih dela, a ova kompozicija je njegovo ime promovisala u Engleskoj i Americi tokom naredne dve godine. Iz Italije je zapravo kompozicija koja definitivno predstavljala značajan korak ka Straussovim jednostavačnim simfonijskim poemama, žanru koji će potom usavršiti i dovesti do nekih novih nivoa i biti itekako uticajan. Ona ih najavljuje svojom živopisnošću i vatrometom orkestarskih boja i ideja, ali se od njih razlikuje po svom predeskriptivnom nego narativnom programu. Na neki način iz Italije podsjeća i na Mendelsonovu četvrtu, italijansku simfoniju, u širokim formalnim obrisima, na primjer, a na sličan način je evocira na sunčane mediteranske pejzaže. Svaki stav Straussovog dela nosi naslov koji upućuje na neke aspekte putovanja. Prvi stav, na selu, označen je Andante i kompozitor ga je nazvao preludijumom. On postavlja atmosferu za celo delo i asocira na njegove osjećanja prilikom posmatranja oblasti kampanja oko Rima na suncu iz Vile d'Este u Tivoliju. Tri glavne teme se razvijaju i grade jedan impresivni završetak ovog stava u kome Strauss skicira te široke italijanske predele. U ruševinama Rima je naziv drugog stava koji kompozitor zbog formalne strukture smatra pandanom velikom prvom stavu u klasičnoj simfoniji. To su fantastične slike slave koja je nestala, osjećanje melanholije i tuge izneseni na sjaj sunca sadašnjosti, kaže Strauss. Neki od najintenzivnijih momenata koji doprinose posebnoj atmosferi kompozicije iz Italije pojavljuju se u trećem stavu, na plaži u Sorrentu, Andantino, koji ima ulogu laganog stava u simfoniji. To su slike prirode opisane kao zvuci vetra u listovima drveća, pesme ptica i udaljenog zvuka mora, komentar je kompozitora. U četvrtom stavu, scene iz napoljskog života, ili napolitanski narodni život, kompozitor koristi poznatu napolitansku pesmu Funiculi Funicula, koja je ovde isprepletena podsjećanjima na ranije stavove, čime je u toj geografskoj raznovrsnosti i neodređenosti obezbeđen element muzičkog jedinstva. Zanimljivo je da je Strauss mislio da je reč o narodnoj pesmi, a zapravo ju je povodom postavljanja prve uspinjače, odnosno žičare na vezov 1880. godine, komponovao Luigi Denza, koji je Straussa kasnije tužio i dobio spor. U današnjem autogramu slušat ćete snimak koji je 1992. godine objavljen. Na njemu kompoziciju Simfonijsku poemu ili Simfonijsku fantaziju iz Italije Richarda Straussa svira Orkestar državne kapele iz Dresdena, a diriguje Rudolf Kempe. U izvođenju orkestra Državne kapele iz Drezdena, kojim je dirigovao Rudolf Kemp, slušali ste simfonijsku poemu ili fantaziju iz Italije Richarda Strausa. U nastavku današnjeg autograma emitovaćemo i deo ciklusa četiri posljednje pesme ovog nemačkog kompozitora u izvođenju Jesse Norman i Gewandhaus orkestra iz Leipciga pod upravom Kurta Mazura. Slušat ćete pesmu pod nazivom Pred snom.
Thank you.
Poštovani slušalci, bila je ova pesma Pred snom Richarda Strausa u izvođenju Jesse Norman i Gewandhaus Orkestra iz Leipciga pod upravom Kurta Mazura. Njome je završena današnja emisija Autogram posvećena simfonijskoj poemi iz Italije velikog nemačkog autora. Prijetan dan vam želi Maja Čolović-Vasić.